Γεια σας.
Είμαι ο Νόντας Καραβίας.
Και είμαι ο Γιώργος Καπερνάρος.
Καλώς ήρθατε στο 3 Kilo Marketing Podcast.
Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεπροστιάζει τις παθογένειες της αγοράς.
Πάρεα με τους καλεσμένους μας, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketer. Καλησπέρα παιδιά. Και πάλι εδώ, αυτή τη φορά είμαστε με τον Φώτη Γεωργίου από την Superfy. Ο Φώτης Γεωργίου είναι ιδρυτής και creative director στην Superfy, ένα creative agency. Τα υπόλοιπα θα σε αφήσω, Φώτη, να τα πεις, συστήσεις στον κόσμο. Καλώς ήρθες.
Καθαρά, καλησπέρα παιδιά. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας. Ακούω όποτε βρω χρόνο κάποια από τα επεισόδια και ομολογώ ότι είναι πολύ ωραία προσπάθεια και με έχουν βοηθήσει. Μαθαίνω πράγματα από όσα έχω ακούσει. Ευελπιστώ και το σημερινό να βοηθήσει και άλλο κόσμο που δεν ξέρει ίσως κάποια πράγματα για τη διαφήμιση, για το branding, για τις δυσκολίες του να κάνεις ένα δικό σου έθεση. Δουλεύω στο χώρο γύρω στα 25 χρόνια, με ένα μικρό διάλειμμα, 1,5 χρόνο που ξεκουραζόμουν. Σπούδασα γραφιστική, προέρχομαι από τη γραφιστική. Έγινα αργότερα art director, ξεκινώντας από design departments, δηλαδή κάνοντας branding. Μετά έγινα art director στο above, σε καλές διαφημιστικές. Και μετά creative, που σε ηλικία 33 χρονών είχα το δικό μου group, καλούς λογαριασμούς, σε καλά agencies. Ήταν μια εποχή πολύ ωραία που θα σας μιλήσω για αυτή. Και τα τελευταία χρόνια...
Τι χρονιά λέμε, είναι αυτή η εποχή, έτσι, για να έχουμε λίγο ένα...
2007.
Οκ. Okay.
2007.
Τώρα οι έμπειροι ακροατές υπολογίζουν ηλικία, την ηλικία σου.
Ναι, είναι 48, δεν είμαι περίφημα. Σήμερα λοιπόν έχω το δικό μου agency, Superfy, που είναι ένα boutique agency ολιστικής επικοινωνίας. Επίσημα ιδρύθηκε το 2019. Είναι απόρρια μιας πορείας... που ήταν σαν freelancer και θα σας πω τους τρόπους και τους λόγους που πήγε σιγά σιγά ώστε να γίνει agency. Στη Superfy προσφέρουμε άρρητες δημιουργικές υπηρεσίες επικοινωνίας και βελτιώνουμε, κάνουμε Superfy δηλαδή, γιατί αυτό είναι Superfy στα αγγλικά, σε αναβαθμίζω, σε κάνω super. Αναβαθμίζουμε brands ανεξαρτήτου μεγέθους. Αυτά εννοείς.
Okay. Πρωτού φτάσουμε στο Superfy, θες λίγο να μας... δώσεις λίγο ζουμί, ας πούμε, για την πορεία. Έτσι, πώς μπήκες στον χώρο της διαφήμισης, πώς μετά αποφάσισες να φύγεις και να γίνεις σαν freelancer,
agency. Με μεγάλη χαρά. Το ξεκίνημα μου θυμίζει και μάλλον υπογράφει το γιατί τα AIDS είναι η αθώα δεκαετία. Φανταστείτε ότι αν και νιώθω ότι είμαι φτιαγμένος για αυτό το επάγγελμα που υπηρετώ, δηλαδή τόσα χρόνια δεν το έχω βαρεθεί, το λατρεύω. Δεν ήξερα ότι υπάρχει. Αυτό δηλαδή δείχνει την αθωότητα που υπήρχαν στα έτης, μακριά από επαγγελματικούς προσανατολισμούς, μακριά από LinkedIn, από headhunters και πόσο σημασία έχει στη ζωή ενός ανθρώπου μια στιγμή τύχης που θα του εμφανίσει ένα καινούριο δρόμο. Και τι λέω, ότι ήμουν φτιαγμένος και δεν το ήξερα. Από τότε που με θυμάμαι, μου άρεσε να ζωγραφίζω, να φτιάχνω πράγματα. Η μητέρα μου λέει ότι όταν ήμουν 3 χρονών, αναγνώριζα τα λογότυπα στον δρόμο και έλεγα και το σλόγγαν, επειδή έβλεπα ήμουν τηλεορασάκια σαν μικρό. Μετά στην εφηβεία ζωγράφιζα κόμιξ, έκανα τα πόστερ για τους χορούς. Παρ' όλα αυτά, δεν ήξερα ότι υπάρχει γραφιστική. Δεν ήταν τότε δημοφιλή. Επίσης συνέλεγα σε folder, τα οποία τα έχω κρατήσει ακόμα, διαφημίσεις που μου αρέσαν τότε από τον τύπο. Ή παλιές vintage διαφημίσεις. Και έπαιρνα και κάποια βιβλία από στοές βιβλίων κάτω στην Αθήνα που είχαν παλιές κινηματογραφικές αφήσεις κτλ. Μου άρεσε οπτική επικοινωνία. Δεν ήξερα όμως ότι υπάρχει σαν επάγγελμα. Και αυτό φανερώθηκε ένα καλοκαίρι, στα τέλη της αρχές 90s. Ενώ είχα φτάσει 16 χρονών και δεν ήξερα τι να ακολουθήσω. Γενικά καλός μαθητής ήμουν. Επειδή ήμουν καλό στο σχέδιο, μου είχε προτείνει κάποιο να γίνω αρχιτέκτονα. Και σπούδαζα για ένα σχέδιο για να δώσω αρχιτεκτονική, που ήταν πρώτη δέσμη. Τέλος πάντων, επειδή εκείνες τις εξετάσεις δεν τα πήγα καλά, εκτός από τα σχέδια που είχα γράψει 19,5 και οι καθηγητές μου ήθελαν να πάω για καλών τεχνών, εκείνο το καλοκαίρι στο χωριό μου, περπατώντας με τον ξάδερφό μου τον Θάνο, κάτι του ώρα που και αυτός είναι τώρα στη Frankenfein, ακόμα είναι διαφημιστής, μου λέει: Γιατί δεν γίνεσαι γραφίστας? Κενό. Τι είναι γραφίστας? Και αρχίζει και μου λέει: Θα κάνεις λογότυπα, θα δίνεις την εικόνα σε εταιρείες. Θα κάνεις πόστερς, θα κάνεις εξώφυλλα δίσκων, θα κάνεις αφήσεις, θα κάνεις διαφημίσεις, θα κάνεις. Ξέρεις, και τότε πραγματικά δηλαδή ανοίγει ο ουρανός και βγαίνει ένα τεράστιο μάτι από πάνω και αρχίζει και φωτίζει. Είναι από τις στιγμές μου που τη θυμάμαι πολύ καθαρά. Γιατί με χτύπησε κεραυνός. Δεν είχα φανταστεί ότι υπάρχει, όσο γελίο και να ακούγεται σήμερα. Δεν είχα φανταστεί ότι υπάρχει. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι αυτό θα κάνω. Και αυτό έκανα.
Αν μπορείς έτσι να κάνεις ένα. Γιατί είχες και πάρα πολλά χρόνια σε διαφημιστικές. Ένα έτσι ρεζουμέ υπέρ και κατά του δουλεύω σε διαφημιστική. Τι θα έλεγες, ας πούμε, ότι είναι?
Καλά, είναι χίλια υπέρ. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Καταρχάς, εγώ έκανα το όνειρο πραγματικότητα. Μπήκα σε διαφήμιση. Έκανα αυτό που ονειρευόμουν. Όταν βγήκα από ο Φαντάρος, επειδή δεν υπήρχαν τότε social media, δεν υπήρχαν LinkedIn, δεν υπήρχαν headhunters, έπρεπε να βρεις δουλειά από το μηδέν και το μοναδικό όπλο ήταν η χρυσή ευκαιρία η εφημερίδα. Μέχρι να βρω λοιπόν την πορεία μου και να μπω στο χώρο, καταλαβαίνεις ότι σκηνοθετικά αυτό φτιάχνει μια αγωνία, ένα ωραίο πράγμα. Το θεοποιείς και το λατρεύεις. Και όταν μπήκα στη διαφήμιση, η χαρά μου ήταν τεράστια.
Ήταν νομίζω και οι χρυσές εποχές της διαφήμισης τότε, έτσι.
Ήταν πολύ καλή εποχή. Ήταν πολύ καλή εποχή. Θα σας πω για αυτό το πράγμα. Καταρχάς, τότε δεν ήξερα κανέναν. Και στα interview ζητούσαν προϋπηρεσία. Όταν βρήκα μέσω ενός τεχνικού γραφείου που δούλεψα μια άκρη για να πω στην πρώτη μου διαφημιστική, είπα ότι θα τη χρησιμοποιήσω σαν stepping stone για να γράψω το βιογραφικό μου. Και δούλεψα μόνο για ένα χρόνο. Και μετά έκανα 4 interview στις μεγάλες εταιρείες της εποχής, DDB, Leo Burnett, Fortune και Cream, μόλις είχε ξεκινήσει, και με πήραν και στις 4. Και εγώ επέλεξα να πάω στην Cream επειδή ήταν στο ξεκίνημα, μου άρεσαν σαν άνθρωποι και σκέφτηκα, μικρός δηλαδή, ήμουν πολύ καλύτερος καριέριστης από ό,τι είμαι τώρα. Σκέφτηκα ότι αν πάει καλά η Cream θα πάω και εγώ. Και έτσι και έγινε. Η Cream γιγαντώθηκε, έγινε agency of the year, εγώ έκατσα 8 χρόνια εκεί και εξελίχθηκα. Ήταν ένα περιβάλλον που σε εξέλισε. Και αυτό πρέπει να είναι μια κάθε επιχείρηση. Τώρα, για τα χρόνια, τι να σας πω. Έτυχε να είμαι σε μια πάρα πολύ καλή εταιρεία που τότε ήταν φαινομενάλ. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές πόσοι άνθρωποι ήμασταν μαζεμένοι εκεί και τι έχουν κάνει σήμερα, πού βρίσκονται. Άλλοι έχουν κάνει δικές διαφημιστικές, άλλοι είναι marketing directors σε top εταιρείες, άλλοι έχουν γίνει top σκηνοθέτες. Και ήμασταν όλοι μαζεμένοι σε ένα μέρος. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, δούλεψα με πολύ ωραίους ανθρώπους. Ήταν μια εποχή που αβαντάριζε τη δημιουργικότητα και αυτό ερχόταν από το διεθνή χώρο πρώτα, αλλά και στην Ελλάδα, επειδή υπήρχαν χρήματα. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Οι επιχειρήσεις πουλούσαν. Σου δίνανε χώρο να γίνεις και πιο δημιουργικός.
Δεν υπήρχε όμως. Είναι μεγαλύτερη πίεση χρόνου, θεωρώ, έτσι. Γιατί τώρα με τα digital τρέχουν, δηλαδή.
Η πίεση χρόνου υπήρχε πάντα. Γιώργο, υπήρχε πάντα η πίεση χρόνου. Και πολλές φορές και you perform well κάτω από την πίεση χρόνου. Έχουν βγει πολλές καλές. Η πίεση χρόνου υπήρχε και η πολλή δουλειά υπήρχε. Εγώ υπήρξε βράδυ που έφυγα 4 ώρα τα ξημερώματα.
Την επόμενη μέρα γύρισε στο γραφείο.
Τότε είχε την ηλικία φυσικά. Τότε μπορούσαμε να πάμε και μπουζούκια μετά και να πάμε το πρωί 10 ώρα στη δουλειά. Είχαμε τα κουράγια. Δεν υπήρχε.
Αχ, Πασόκ.
Δέναμε τους φίλους με λουκάνικα. Εγώ αυτό που σε ρώτησα πριν, που σου είπα υπέρ και κατά, το ρώτησα πιο πολύ γιατί θέλω να καταλάβω πώς από έναν χώρο που αγάπησες έτσι πολύ και είχες και καλές εμπειρίες, αποφάσισες να ξεκινήσεις κάτι δικό σου. Δηλαδή αυτή πώς πάρτε και αυτό με ενδιαφέρει έτσι να καταλάβω.
Καταρχάς, είχα λογαριασμούς καλούς όπως Volkswagen, Βουλή, Τράπεζα Πυραιός. Δουλεύαμε πολύ καλά. Και έρχεται η κρίση το 2008, που με ντόμινο εφέκτ μεταφέρθηκε γύρω στο 2009 στην Ελλάδα. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Το τι με οδήγησε να πάρω αυτόν τον δρόμο είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων που υπήρχαν μέσα μου και κάποιων συνθήκων που προέκυψαν στην πορεία. Αυτό που υπήρχε μέσα μου ήταν ότι μου άρεσε πάντα να φτιάχνω πράγματα, να φτιάχνω κάτι δικό μου. Λάτρευα δηλαδή στις ταινίες, όταν έβλεπα μια παρέα να παίρνει ένα καταλεγμένο ξενοδοχείο και να το ψήνει, να το πάφει, να το επιπλώνει, μετά να το νοικιάζει, να γίνεται το κοφετά. Αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε. Δεν είχα φτιάξει ποτέ δικιά μου δουλειά, δεν είχα φτιάξει δικό μου σπίτι, δικό μου εξοχικό. Κάποιοι μπορεί να το ζήσουν και σε ένα τέτοιο πράγμα, σε ένα τέτοιο τρανσφόρμα. Αυτό λοιπόν μου άρεσε σαν ιδέα. Το δεύτερο που ήταν συνθήκη ήταν η κρίση και η δυσκολία απορρόφησης τελεχών. Το 2009 απολύθηκα και ξεκίνησε ο χορός μια σειράς απολύσεων, δεκάδων απολύσεων από την τότε εταιρεία, που πρέπει μέσα σε δύο χρόνια να ξεπέρασε τα 80. Και δεν υπήρχε δυσκολία απορρόφησης στελεχών. Φανταστείτε ότι όταν ξεκίνησε η κρίση, την πρώτη και όλα εβδομάδα, οι πελάτες πήραν τηλέφωνο και λένε: Θέλω 10 εκατομμύρια, θέλω 15 εκατομμύρια, θέλω no matter what. Και οι διαφημιστικές χάσανε το χαλί κάτω από τα πόδια, δεν ξέρανε. Σου λένε: Θα το κάνουμε τώρα, τι γίνεται, δεν μπορούμε να του πούμε όχι. Οπότε υπήρξε φοβερή κρίση μέσα στον χώρο της διαφήμισης τότε, σε μερικές φάσεις με δραματικές καταλήξεις. Χάσαν πάρα πολλοί άνθρωποι τις δουλειές τους. Άλλες εταιρείες όμως φέρθηκαν πάρα πολύ ηθικά και κράτησαν τους ανθρώπους. Μπορεί να κάνανε κάποιες μικρές μειώσεις, αλλά τους κράτησαν. Σε κάθε περίπτωση τότε δεν γινόντουσαν προσλήψεις. Οπότε βρήκα και εγώ το χρόνο και ξεκουράστηκα. 1,5 χρόνο μετά, οι άνθρωποι που είχαν κάνει την κρίση είχαν κάνει μετά μια άλλη εταιρεία, την Drive. Πήγα και δούλεψα και εκεί 1,5 χρόνο. Και όταν τελείωσε και αυτό, εκεί πια είχε τραβηχθεί η κουρτίνα και υπήρχαν και άλλες σκέψεις ότι αυτό το επάγγελμα έχει μέλλον. Μέχρι τι ηλικία θα μπορώ να είμαι δημιουργικός? Ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιος άλλος πιο νέος, πιο φρέσκος από μένα να δουλεύει για μένα? Θα μπορώ να είμαι 60 χρονών και να είμαι top line, δημιουργικός, front line?
Δύσκολο αυτό. Σε αυτό το industry.
Ένα άλλο πράγμα που κατάλαβα, λίγο κατόπιν, ήταν ότι δεν ήμουν αφιαγμένος για στέλεχος corporate. Δεν ήμουν. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για corporate στελέχη. Και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που μπορείς να το κάνεις. Και να απαντήσεις και να δεις αν νιώθεις καλά να ανοίξεις αυτό το πράγμα και να εξελίσσεσαι σαν corporate στέλεχος. Δεν λέω ότι όποιος είναι φτιαγμένος για corporate στέλεχος δεν είναι κάτι σωστό. Τους λατρεύω, μπράβο, τους συγχαρητήρια.
Διαφορετικό απλά.
Εδώ δεν ήμουν. Και ταυτόχρονα μια δουλειά που είχα κάνει με τον εαυτό μου που με ξεκόλλησε, που αυτό αποκρύπτεται πολλές φορές σε διάφορες ομιλίες και δηλαδή. Δούλευα με τον εαυτό μου. Έκανα και ψυχοθεραπεία η οποία μου ξεκόλλησε πράγματα που με κρατάγανε πίσω. Και αυτό είναι ένα πράγμα ταμπού που δεν το συζητάνε ποτέ στα inspirational speeches κτλ. Υπάρχει κόσμος που νιώθει κουμπωμένος με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εάν τα ξεκλειδώσει θα πετάξει. Εμένα με θυμάμαι δηλαδή σε ηλικία 28 χρόνια να λέω ότι δεν θα κάνω ποτέ κάτι δικό και να το πιστεύω. Και αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα μπορούσα να κάνω ένα podcast μόνο γι' αυτό. Αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει κάποιο πολύ.
Ναι, σε νιώθω εγώ προσωπικά. Είμαι μέχρι τώρα μπορώ να σχετιστώ απόλυτα με αυτά που λες. Επειδή και εγώ κάπως έτσι είμαι. Και ήμουνα. Και κάπως έτσι άλλαξα και άρχισα να δουλεύω μόνος μου.
Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είσαι σε επαγγελματικό φορμάτ, τίποτα κακό στο να είσαι στέλεχος, τίποτα εξαιρετικά.
Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που ταιριάζει σε σένα. Τώρα, σωστό λάθος. Δεν υπάρχει.
Να το φέρουμε λίγο τώρα έτσι στο παρόν για να μιλήσουμε για το κάποια πραγματάκια του τι κάνεις και πώς το κάνεις και να μάθουμε πραγματάκια από αυτά. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει όταν είχαμε γνωριστεί, μας είχες μιλήσει έτσι για τρεις πυλώνες με τους οποίους ασχολείσαι στην εταιρεία σου: στρατηγική και consulting, ένα, branding, δύο, και διαφήμιση, τρία. Μπορείς μέσα σε ένα λεπτό να ξεκαθαρίσουμε τι είναι, τι, ποιες είναι διαφορές, και μετά μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά.
Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεών σου? Θες να αυξήσεις το conversion rate του καταστήματός σου? Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά? Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου, τα πετάνε όλα στα spam. Έχεις email addresses, αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα. Λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com / email / course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και πότε θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8-2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει και έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com / email / course.
Το θέμα της στρατηγικής, το κομμάτι αυτό το εξελίσσουμε και το αναπτύσσουμε εδώ πέρα με τον συνεργάτη μου, τον Παναγιώτη του Γκλάπα, που έχει εκτεθεί σε προκλήσεις, έχει δουλέψει για μεγάλες εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Superfy είναι ένας συνεργάτης επικοινωνίας, ας το πούμε έτσι εντός. Και ένας συνεργάτης επικοινωνίας ενός μικρού, ενός μεσαίου και ενός μεγάλου brand σήμερα δεν καλείται απλά να υλοποιήσει μια καμπάνια, αλλά να χτίσει το προφίλ του brand και της επιχείρησης ολοκληρωμένα. Η στρατηγική, το branding και η επικοινωνία είναι αλληλένδετα και σούπερ απαραίτητα. Οτιδήποτε λείπει από αυτή την εξίσωση χωλαίνει την κατάσταση. Στη στρατηγική, μετά από μια διαδικασία που μπορώ να σας περιγράψω, χαράσουμε τις αξίες και τους στρατηγικούς δρόμους και τον άλλη και όλα αυτά πάνω στα οποία θα περπατήσει το branding και η επικοινωνία. Στο branding κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες αναδεικνύουν το brand και λέγοντας brand εννοούμε αυτό που σου συμβαίνει στο στομάχι όταν ακούς Nike. Το brand δηλαδή πρέπει να καθαρίσουμε πρώτα τι είναι το brand και το branding είναι η διαδικασία που σου οδηγεί εκεί. Και μετά η επικοινωνία σε digital, σε above, σε print ακόμα, αυτά εν ολίγης.
Okay. Okay. Ωραία. Να το πιάσουμε έτσι από την αρχή, από την στρατηγική. Στην ουσία, δηλαδή, πώς προσεγγίζεται μια στρατηγική.
Το κομμάτι της στρατηγικής το εξελίσσουμε και το αναπτύσσουμε με τον συνεργάτη μου, τον Παναγιώτη τον Γκλάπα, που έχει εκτεθεί σε προκλήσεις και ζητούμενα εταιριών σε Ελλάδα και το εξωτερικό, σε global brands και σε μικρότερες επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα. Ανάλογα με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης, κάνουμε συναντήσεις, workshops με τους ιδιοκτήτες και τα στελέχη του high-level management. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ερευνήσουμε την επιχείρηση στο στάτους της, στο σήμερα, στην κατανόηση και την καταγραφή των στοιχείων που την κάνουν ξεχωριστή, σαν unique sale points που λέμε, στην αντίδρασή της οτιδήποτε αφορά με το περιβάλλον, το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, και κυρίως μετά στις σχέσεις με τους πελάτες της και τους συνεργάτες της. Γιατί όλες οι επιχειρήσεις έχουν πελάτες, end users προϊόντων και υπηρεσιών και θέλουμε να ερευνήσουμε ολοκληρωμένα το κοινό αυτό και τελικά καταλήγουμε στους βασικούς πυλώνες των μηνυμάτων που θα κάνουν τους πελάτες να συνδεθούν με την επιχείρηση, με τον brand.
Okay. Αυτό πόσο σας παίρνει συνήθως, έτσι, για να καταλάβουμε πώς να έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα.
Τα workshop μπορεί να πάρουν και 1 με 2 ημέρες. Το πώς θα τα βγάλουμε τους χυμούς και θα το φτιάξουμε αυτό, εντάξει, θέλει παραπάνω χρόνο. Φροντίζουμε ότι και πέρα θα με να μεταφραστούν κυρίως στο δημιουργικό και να μην είναι κάτι μόνο χρηστικό, αλλά να είναι συναισθηματικό, να συνδέεται συνέχεια ο πελάτης με το brand. Σημασία έχει για τη διαδικασία αυτή. Προϋποθέτει ένα περιβάλλον στο οποίο οι συμμετάσχοντες να νιώθουν πραγματικά ελεύθεροι, να μπορούν να εκφράσουν τις γνώμες τους και όχι να φοβούνται, ξέρεις, τι θα ακούσει, τι θα πει το corporate, το στέλεχος. Okay. Διαφορετικές γνώμες οδηγούν και είναι αυτό που φτιάχνει το χαρακτηριστικό co-operation, co-creation, collaboration. Δηλαδή όλοι γίνονται συνδημιουργοί και νιώθουν
okay.
Ωραία. Και έχουμε δει και φόρτιση σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι πολύ ωραία. Δηλαδή έχω δει κόσμο να συγκινείται που θυμάται τα παλιά, μπαίνει μέσα στο DNA της επιχείρησης. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που πορεύονται σε βάθος χρόνου, σε δεκαετίες, και δεν έχουν σταματήσει να κάνουν μια ενδοσκόπηση, να καθίσουν να τα καταγράψουν, να χαράξουν τους δρόμους. Και αυτό είναι κάτι που πολλές φορές θέλει μια συγκίνηση. Και άλλες φορές μας έχει συμβεί από βίντεο κλήση να μας λένε ρε παιδιά, θέλω να πω έξω και να σας αγκαλιάσω έτσι. Γιατί νιώθει ότι τον τα τακτοποιήσει, τον βάζει σε τάξη. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και πολλές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις δεν το κάνουν. Δεν το έχουν κάνει.
Okay. Υπάρχει η μέθοδος σε αυτή τη διαδικασία.
Καταγράφουμε ένα στοιχειώδες ερωτηματολόγιο για το workshop mm-hmm. και από εκεί πέρα γίνεται και συζήτηση on spot. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι
okay.
πολύ. Το τι θα πούνε στις ερωτήσεις έχει σημασία, το τι θα γράψουμε σαν ερωτήσεις, το πώς θα εκμεταλλευτούμε τους θυμούς που θα βγουν, αυτό έχει τη σημασία. Αλλά κοίταξε, πολλές φορές αυτό το λέω στους πελάτες μου. Στις επαγγελματικές σχέσεις και τα επαγγελματικά προφίλ και τα ίδια τα brands είναι σαν τους ανθρώπους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί σε κάποια στιγμή τη ζωή του να μην καθίσει, να κάνει μια ενδοσκόπηση, να κοιτάξει μέσα και να πει είμαι ευτυχισμένος, είμαι αυτό, τι θα κάνουμε εκεί. Έτσι ακριβώς είναι και ένα brand. Δεν μπορεί να μην σταματήσει κάποια στιγμή, αν δεν έχει χαράξει από την αρχή τις γραμμές του, δεν μπορεί κάποια στιγμή να μην σταματήσει να πει όπα, πού βρίσκομαι. Αυτό μεγάλα brands τώρα όπως η Nike, η Adidas, η Opel, η Volkswagen το κάνουν κάθε δύο χρόνια.
Έχουν τα resources γι' αυτό.
Έχουν τα resources, ναι, εντάξει. Εμένα πάντα με εκπλήσει ευχάριστα όταν βλέπω μικρά brands, παραδείγματος χάρη μια οικογενειακή επιχείρηση σε ένα κυκλαδίτικο νησί που ξεκινάει με κάποια μπαγκαλούς και τους βλέπεις νόντα ότι πάνε, λες και είναι γαζόντρες. Τα κάνουν όλα τέλεια. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που ξεκινάνε και τα θέτουν από την αρχή. Θα μου πεις τώρα, αυτό δεν είναι μια επιχείρηση τύπου είπαμε. Μιλάμε για brands ανεξαρτήτου μεγέθου.
Μιλάς για πελάτες σου που το έχεις δει σε πελάτες σου ή λες γενικώς για κάποια ξενοδοχεία που το κάνουν άσχετα από σένα.
Όχι. Έχει γίνει σε πελάτες μου. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό, ο επαγγελματισμός που αναδεί ένα άρωμα ότι εμείς εδώ τα κάνουμε όλα καλά, αυτό δίνει χαρά στον οποιοδήποτε, όχι σε μένα μόνο λόγω χώρου και σε σένα. Δηλαδή, τον καλό επαγγελματία που βλέπεις ότι τα κάνει όλα καλά, τον εκτιμάς, ό,τι και να κάνει, ό,τι business και να είναι.
Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά, δηλαδή στους επαγγελματίες που το καταλαβαίνουν αυτό, το κάνουν, είναι λίγο πιο τελειομανείς, ας πούμε, με το branding τους, με την εικόνα τους, και σε αυτούς που δεν είναι. Και απλά είναι λίγο...
Ναι, τα πάντα σκοντάφτουν στις προσωπικότητες. Κανένας μας δεν είναι καλός σε όλα τα κομμάτια. Υπάρχει περίπτωση να είσαι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας σε άλλα κομμάτια και αυτά που συζητάμε εδώ να μην σε έχουν απασχολήσει ποτέ. Δεν είναι ότι το κάνεις λάθος. Δεν το ξέρεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις που το θεωρούν το απαραίτητο κακό. Που πρέπει να πληρώσω και κάποιον τώρα να τα κάνει. Εκεί πέρα υπάρχει θέμα. Άκουγα και έναν άλλο συνάδελφο που έλεγε κάποια στιγμή ο πελάτης αποφασίζει. Σας έλεγε εδώ στα podcast ότι ο πελάτης αποφασίζει αν θα βγει καλή δουλειά. Φυσικά όλα σκοντάφτουν στην προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός σαν επιχειρηματίας και δεν το λέει απλά για να το λέει, αλλά είναι πραγματικά ανοιχτός και λέει θα προσλάβω κάποιους και θα τους ακούσω. Για να μου συμπληρώσω τα κομμάτια που εγώ δεν ξέρω. Γιατί και εμείς και εσύ και εγώ και ο Γιώργος κάποια κομμάτια δεν μπορούμε να τα ξέρουμε.
Τώρα σε αυτούς που μας ακούνε, πώς θα τους συμβούλευες να επιλέξουν agency στους επιχειρηματίες που θέλουν, είναι ανοιχτοί ρε παιδί μου στο να βρουν το κατάλληλο.
Βασικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές σήμερα. Αν μιλάμε για design γραφεία, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και σε design βρισκόμαστε πολύ ψηλά σε διεθνές επίπεδο. Αυτούς που είναι τώρα σε μια επιχείρηση που θέλουν ένα συνολικό, ολιστικό handling του λογαριασμού, θα τους έλεγα να ψαχτούν λίγο παραπάνω. Δηλαδή, πολλές φορές ένας marketing director πιάνει μια καινούργια δουλειά, πηγαίνει σε μια καινούργια επιχείρηση και θεωρεί ότι η δουλειά του είναι να κάνει ένα spec και να οδηγήσει τον πελάτη σε μια μεγάλη διαφημιστική και από εκεί και πέρα όλα λύνονται. Αυτό είναι the easiest way και πολλές φορές δεν φέρνει τα αποτελέσματα που δεν είναι η δουλειά του αυτή. Εμένα μου αρέσει το American way of thinking πάνω στο business που ο άλλος ψάχνεται και δίνει ευκαιρία και ανακαλύπτει. Εμάς μας προσέγγισε μια αμερικανοτραφής marketing director από μια μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα, είδε τη δουλειά μας κάπου στο Pinterest. Κάποιος είχε πάρει τη δουλειά μας και την είχε βάλει στο Pinterest. Μας ανακάλυψε και ήρθε σε επαφή μαζί μας και λέει: θέλω να μου σχεδιάσετε ένα προϊόν. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτό είναι σύνηθες στο εξωτερικό. Δεν τον νοιάζει τον άλλο να είσαι σε 10 μέτρα, να δουλεύει από το σπίτι σου. Βλέπει τη δουλειά σου, σε γουστάρει τελείως. Εδώ οι marketers νομίζουν ότι άμα πάνε σε μια διαφημιστική μεγάλη, λύνονται όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Οι μνηστήρες είναι πολλοί και οι διαφημιστικές. Δεν είναι για όλα τα βαλάτια. Και δεν είναι ανάγκη να πάνε όλοι σε μεγάλες διαφημιστικές.
Ναι.
Οπότε...
Και επίσης όλες οι διαφημιστικές λίγο το παίζουν 360. Έτσι. Δηλαδή θέλουν να ξεζουμίσουν τον πελάτη. Λογικό, έτσι. Και καταλήγουν να κάνουν μέτρια δουλειά σε όλα τα πράγματα.
Ναι, αλλά
αυτό το λέγεις το φέρω.
Αυτό όμως γίνεται και από πολλά υποσχόμενα newly, fresh, digital agencies. Έρχονται πελάτες εδώ που είναι απογοητευμένοι επειδή πήγαν κάπου, θαμπόθηκαν από ένα digital agency που λέει είμαι βραβευμένος, είμαι αυτό, είδε κόσμο 30 άτομα μέσα και μετά κατάλαβα ότι είχε πέσει σε ένα είδος εργοστασίου. Το response δεν ήταν καλό. Δεν τους προστατέψανε σε κράση, σε πράγματα. Δεν κάνανε καλό δημιουργικό. Οπότε, ούτε και τα μικρά γραφεία πάντα είναι πολλά υποσχόμενα.
Okay.
Νομίζω ένα άλλο αβαντάζ που έχει έτσι μια πιο μικρή ομάδα είναι ότι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάς είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο agency πολλές φορές θα μιλήσεις με κάποιον έμπειρο που θα γίνει η συνεργασία θα κλειστεί και μετά την κάνουν τη δουλειά, ας πούμε, interns της.
Φυσικά, ένα boutique περιβάλλον εξυπηρέτησης είναι πιο προσωποκεντρικό. Σε μια λογική exclusive εμπειρίας που το κοινό αναζητά, ιδίως μετά το κοινωνικό transformation που έχει δημιουργήσει τώρα και η COVID διετία. Θέλει λίγο πιο χάδι, λίγο να είσαι πιο κοντά του. Μια συνέστηση λίγο διαφορετικά. Αλλά το boutique culture μπορεί να το σκεφτείς και εσύ, Γιώργο. Δηλαδή, όταν θες να πας διακοπές κάπου, γιατί δεν διαλέγεις ένα ξενοδοχείο 400 δωματίων και διαλέγεις ένα μικρό boutique ξενοδοχείο που έχει 6 μπαγκαλόρους. Κάτι βλέπεις εκεί, κάτι νιώθεις πιο καλά. Δεν είναι μόνο ένα hit, δεν είναι μόνο ένα.
Το ακούω.
Είναι επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Είναι επιχειρήσεις και έχουν να θρέψουν κόσμο. Και οι διαφημιστικές, όπως και η ίδια διαφήμιση, είναι οργανικές. Προσαρμόζονται, αναπτύσσονται. Πριν σας έλεγα ότι στην κρίση συρρυκνώθηκαν. Μετά μεγενθύνονται. Η διαφήμιση η ίδια είναι το καλύτερο βαρόμετρο που δείχνει πρώτη, πότε τα πράγματα πάνε καλά και πότε πάνε χάλια. Έτσι λοιπόν και οι διαφημιστικές προσαρμόζονται συνέχεια.
Μιας και λέμε τώρα για διαφημιστικές, για την αγορά γενικώς των διαφημιστικών, θα ήθελα να μιλήσουμε γενικώς για το τι είδους υπηρεσίες δίνουν, πώς χρεώνουν και γενικώς πώς προσεγγίζουν τους πελάτες. Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό, επειδή υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις.
Ναι, δεν θα πω πράγματα που δεν είναι γνωστά. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην τα ξέρει. Υπάρχουν μεγάλες διαφημιστικές. Οι πολύ μεγάλες διαφημιστικές που έχουν τζίρους από 10 μέχρι 60 εκατομμύρια το χρόνο, που υπάρχουν και πάνω διαφημιστικές που είναι από 20 χρόνια μέχρι 60. Καταλαβαίνετε ότι πολλές από αυτές έχουν στερεωθεί πολύ δυνατά και προσφέρουν και ένα networking κάποιου άλλου τύπου, με πολύ σημαντικούς φορείς. Αλλά αυτό το όφελος αφορά πολύ λίγες εταιρείες στην Ελλάδα και κοστίζει ακριβά. Οι μικροί μεσαίοι πελάτες, δηλαδή με συγκεκριμένες ανάγκες επιχειρηματικής ανάπτυξης, χρειάζονται ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Μου έχει τύχει να βλέπω το εξής. Υπάρχει ένας πελάτης που είναι μικρού μεγέθους, έτσι. Και λέει: θέλω να πάω σε διαφημιστική. Πηγαίνει. Αυτοί οι πελάτες είναι καλύτεροι για τις διαφημιστικές, γιατί τρίβουν τα χέρια τους. Σου λέει: OK, καταλαβαίνω ότι είναι one-off, γιατί δεν είναι ένας πελάτης που μπορεί με το μήνα να χρεώνει ένα flat fee. Περισσότερες διαφημιστικές, αυτό που με ρώτησες, Νόντα, χρεώνουν με flat fee, μηνιαίο, σταθερό μισθολόγιο προς τη διαφημιστική. Ένας λοιπόν μικρός πελάτης, αν πάει σε μια διαφημιστική και ζητήσει μια επικοινωνία για να λασάρει κάτι το καλοκαίρι, η διαφημιστική θα του κάνει σίγουρα μια πρόταση που δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 30.000. Αν βάλω μέσα στρατηγική, creative concept, μια μικρή έρευνα. Μετά, πες ότι τη διαλέξει την καμπάνια, εντάξει, και πηγαίνουν όλα καλά. Μετά έχει να κάνει την παραγωγή της ταινίας, η οποία εκεί πέρα μπορεί να κοστίσει από 50 μέχρι 350.000. Αν πάρεις και τραγούδι που έχει δικαιώματα, βάλε άλλες 50.000. Δηλαδή, πόσες είναι οι εταιρείες στην Ελλάδα πια που μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα πράγματα?
Πολύ λίγες.
Όταν μπήκα εγώ στη διαφήμιση, διαφημίζαμε σερβιέτες, καραμέλες, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, παιχνίδια. Διαφημίζαμε τα πάντα. Τώρα, οι διαφημιστικές, οι πελάτες, είναι ελάχιστοι, μετρημένοι στα 10 δάχτυλα. Έχουν βγει μπροστά οι στοιχηματικές. Υπάρχει η τηλεπικοινωνία. Βλέπεις τράπεζες να κάνουν ταινίες με έτοιμα footage, που αυτό ήταν κάποτε αδιανόητο. Έτοιμα footage ενώ παίρνουν πλάνα από το τράπεζα, ενοικιάζουν και κάνουν μοντάζ. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που την έχουν εντός εισαγωγικών πατήσει. Και έχω δει πελάτη μου που την πάτησε. Γιατί δεν είναι για την κλίμακά του. Αυτό πρέπει να καθίσει και να το σκεφτεί και να το δει, να μην εντυπωσιαστεί. Αυτό δεν λέμε για να κατηγορήσουμε τις διαφημιστικές. Οι διαφημιστικές κάνουν εξαιρετική δουλειά σε πάρα πολλά πράγματα. Και μπορώ να σας πω και οι στάδες τώρα που πήραν από το μηδέν και τοποθετήσαν ένα προϊόν και το κάνανε μέσα στη ζωή μας. Το φέρανε. Αλλά δεν είναι για όλους. Ο ένας λοιπόν μνηστήρας είναι οι μεγάλες διαφημιστικές. Η έμφαση των εταιριών αυτών στα υψηλά budget. Διαχείριση αποστασιοποιεί από την έμφαση προς τους μικρούς μεσαίους πελάτες. Μετά υπάρχουν τα digital agencies και τα performance agencies και τα λοιπά που λίγο πολύ όλοι κάνουν λίγο απ' όλα. Γιατί αυτό, αν θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο πρόβλημα της αγοράς αυτόν τον καιρό, είναι ότι ο καθένας βαράει από το δικό του ταμπούρι και λέει κάνουμε τα πάντα. Τα digital agencies απ' την άλλη είναι εστιασμένοι και προέρχονται από ένα πιο πολύ τεχνικό μέρος. Είναι geeks που ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για το ίντερνετ, για τα SEO, για όλα αυτά. Παραλείποντας στρατηγική ή το branding και μη όντας καλοί στο δημιουργικό. Στο δημιουργικό έχουν πολύ δρόμο μπροστά για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο και να κάνουν μια δουλειά που θα έχει μια αλήθεια και θα φέρει αποτελέσματα.
Αυτό πώς το εξισορροπείς, διότι γενικώς το δημιουργικό είναι μια υπηρεσία που είναι ακριβή υπηρεσία. Έτσι.
Έτσι πρέπει.
Ενώ τα digital services και τα performance κτλ. Δεν είναι αναγκαστικά. Δηλαδή μπορεί να αρχίσεις και με πάρα πολύ μικρά budget. Με πολύ μικρά fees. Και γι' αυτό έχει γεμίσει και η αγορά με μνηστήρες. Αλλά πώς το εξισορροπείς, διότι άμα εγώ έχω ένα μικρό e-shop, ας πούμε, που το λειτουργώ 2 χρόνια και έχω έναν αξιοπρεπή τζίρο, πώς μπορώ να πάω, okay, από εκεί που έκανα performance, τώρα θα πρέπει να επενδύσω και σε κάτι άλλο, σε κάτι δημιουργικό, σε κάτι άλλο τέλος πάντων.
Ναι, να κάνεις δηλαδή μια καμπάνια.
Ναι, μια καμπάνια πιο οργανωμένη. Ναι.
Τι σημαίνει πιο οργανωμένη?
Εσύ θα μας πεις. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι από αυτούς τους geeks που ξέρουν το ίντερνετ.
Λοιπόν, το καλό δημιουργικό, κοίταξε. Σε πολλές φάσεις της ανθρωπότητας η τεχνολογία φαίνεται να παίρνει το σκύτρο και αρχικά φαίνεται ότι αυτό αρκεί, η τεχνολογία αρκεί. Όμως, πάντα οι δημιουργικοί άνθρωποι παίρνουν την τεχνολογία στα χέρια τους και φέρουν αποτελέσματα, την πάνε παρακεί. Δηλαδή, μου άρεσε ένα παράδειγμα που έλεγε παλιά ο Χέγκαρτ, ο μεγάλος διαφημιστής της BBH, που έλεγε ότι η Λιμιέρ ανακάλυψαν τον κινηματογράφο, αλλά μετά ήρθε στα χέρια των δημιουργικών ανθρώπων και ο κινηματογράφος έγινε αυτό που έγινε. Έτσι και το ίντερνετ. Ξεκινάει από τα χέρια των geeks, αλλά αν δεν μπουν μέσα οι δημιουργικοί και να κάνουν πραγματικά δημιουργικά πράγματα, αυτό δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς επικοινωνιακά σωστά. Άρα, στην ερώτησή σου, εγώ θα πω ότι ό,τι και να γίνει με τεχνολογία, ό,τι και να γίνει με τα digital agencies ή με τις μεγάλες διαφημιστικές, η πραγματική δύναμη είναι η ιδέα στην επικοινωνία.
Σίγουρα, σίγουρα.
Αν έχω ένα μικρό e-shop και θέλω να κάνω μια καμπάνια, Δεν είναι ανάγκη να κάνεις μια καμπάνια των 30.000 ευρώ. Μπορείς να κάνεις μια banner campaign με πάρα πολύ δυνατό copy, μια truth well told που έλεγε Μακάν Έριξον, να έχει μια αλήθεια. Δηλαδή, πάντα όταν μιλάμε με δημιουργικούς που είναι στην αρχή, τους λέω ότι ένα πράγμα πρέπει να θυμάστε σίγουρα, η δημιουργική ιδέα να έχει μια αλήθεια. Εάν δεν είναι αλήθεια, δεν θα περάσει απέναντι. Δεν θα συνδεθεί ο άνθρωπος. Mm. Να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Είχα κάποτε ένα πελάτη που είχε ένα κουραζερόπλαιο, τέλος πάντων, ένα πλοίο που πηγαίνει στις Κυκλάδες και μου έλεγε, Φώτη, εγώ θέλω να κάνουμε μια διαφήμιση που θα είναι ένα παιδάκι που θα λέει στον μπαμπά του, μπαμπά, αυτό το πλοίο είναι τόσο ωραίο που εγώ δεν θέλω να τελειώσει το ταξίδι. Του λέω, δεν πρόκειται να σου πουλήσει αυτή η ιδέα. Μου λέει, γιατί. Γιατί όσο ωραίο και να το πλοίο σου, το παιδί θα πάει και θα λέει μπαμπά φτάνουμε, μπαμπά φτάνουμε, μπαμπά φτάνουμε, μπαμπά φτάνουμε, θες να κάνουμε με αυτό μια διαφήμιση. Αυτό μπορεί να σου να ακουμπήσει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Mm. Δεν περίπτωση ποτέ ένα παιδί να του βάλει στο στόμα να πει αυτό το πλοίο δεν θέλει να τελειώσει ταξίδι.
Αυτό ακούγεται πολύ γελιόντως, πράγματι.
Ναι, όμως γύρω μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο σήμερα, υπάρχουν τέτοιες επικοινωνίες. Πρέπει, αφού σκεφτείς την ιδέα, να τη λες δυνατά και να λες έχει αλήθεια μέσα, θα το έλεγα εγώ. Κατάλαβες.
Πολύ καλό, ναι.
Είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι η διαφορά στο πλάτερ. Δηλαδή, να τοποθετηθείς με ένα τρόπο οπτικά ή κειμενικά που να διαφέρεις από το πλάτερ, από τον οριμαγδό των διαφημίσεων. Που τώρα με το digital περιβάλλον είναι ακόμα πιο μεγάλο ο οριμαγδός και μπουκώνεις. Αυτό έχει ξεχαστεί.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει ξεχαστεί.
Από τους περισσότερους. Υπάρχει ένα 1%.
Ίσα-ίσα, νομίζω ότι είναι, δηλαδή, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να αντιγράφουν κιόλας τι κάνουν οι άλλοι. Ακριβώς το αντίθετο.
Άκουσε. Επίσης, η κρίση δεν βοήθησε σε αυτό. Και όταν καμιά φορά βρίσκεται μια συνταγή που φαίνεται να λειτουργεί, όλοι τρέχουν και κάνουν αυτό. Δηλαδή, μια εποχή, μέχρι πριν δύο χρόνια, θυμάμαι τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, ανέκρυβα τα pack shots στο τέλος, τα προϊόντα, τα λογότυπα, νόμιζα ότι βλέπω την ίδια ταινία. Ήτανε συγκινησιακά φορτισμένοι, εμείς είμαστε οι ήρωες της καθημερινότητας, αυτό προσπάθησε γι' αυτό, είμαστε δίπλα σου. Ένα πράγμα που δημιούργησε η κρίση, ωραία, για να μιλήσει πιο συναισθηματικά στον άνθρωπο, που δεν ήταν η εποχή να μιλάς με χιούμορ, ήταν μια εποχή απαγορευτικό, ήταν πολύ δραματικά τα πράγματα. Όταν άλλος έχανε τη δουλειά του, δυσκολευόταν στην καθημερινότητά του. Απλά μετά γίνεται μαρμελάδα, ρε παιδί μου, το παίρνουν και το ξεχυλώνουν. Και εκεί ακόμα μέσα μπορείς να διαφοροποιηθείς. Θέλει το κάτι παραπάνω. Να σας πω παράδειγμα. Το πώς τοποθετήθηκε η μπύρα Μάμος στην Ελλάδα, day one, εγώ το θεωρώ ένα από τα πολύ επιτυχημένα λασαρίσματα. Το πώς φτιάξαν αυτό το αφήγημα για τον Πέτρο Μάμο, το πώς το εικονοποιήσανε με αυτή την τα ωραία graphics, τα βικτοριανά, που φτιάξανε μια ξεχωριστή εικόνα που δεν την ξέχναγες. Και διέφερε από το να βλέπεις τύπους να πίνουν μπύρες στο μπαρ. Είναι μια διαφορά. Ή αυτό, σε ένα παλιότερο πολύ δυνατό παράδειγμα, όχι επειδή ήμουνα μέσα στην ομάδα που το δούλεψα από την αρχή, η καμπάνια της Q-Telecom, που ήταν με τα ανθρωπάκια που μιλάγανε στο μπλε φόντο που είχαμε δουλέψει στην Green, τότε είχε κάνει τεράστια διαφορά, γιατί εκεί πέρα που έβλεπε στον ανταγωνισμό να κάνει ταινίες των 400.000 ευρώ με ανθρώπους να τρέχουν μέσα στην πόλη και να πετάνε και τέτοια, έβλεπε δύο ανθρωπάκια να μπαίνουν σε μια θεατρική σκηνή με κόμιξ αναφορές και να λέει «Τι σου λεβέντη μου, ουφο είμαι» και έβλεπε μετά γινόντουσαν, απλωνόντουσαν οι ατάκες και είχε ένα αντίτυπο φοβερό. Αυτή η επικοινωνία έκανε καλό στο brand του τόσο πολύ, τόσο πολύ, που αύξησε και την αξία του brand στο πόσο αγοράστηκε αργότερα.
Ναι, ναι.
Γιατί ήταν όλο, ήταν αυτή η επικοινωνία, μπορεί να γίνει μέρος της αξίας ενός brand, ακόμα και στη μεταπόληση. Αγοράζεις όλη την κουλτούρα αυτού του brand που έχει χτιστεί. Είναι τόσο σπουδαία η δουλειά μας. Αν γίνει σωστά, είναι τόσο σπουδαία η δουλειά μας.
Αυτή τη στιγμή, τώρα όποιος και να ακούει, όλοι έχουν στο μυαλό τους τα ανθρωπάκια της Q-Telecom. Ξέρουν ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάς.
Είναι η μακροβιότερη καμπάνια στα χρονικά της ελληνικής διαφήμισης, κράτησε περίπου 8 χρόνια, βγήκαν περίπου 80 ταινίες. Ωραία, δεν μπορώ να σου πω ότι ο Γρηγοστή εξέπληκε το ίδιο όπως η πρώτη, αλλά είχε κάνει τον κόσμο να έρχεται στις πόρτες screen και να λέει: Θέλω κάτι σαν τη Γιού. Θέλω κάτι σαν τη Γιού. Κόστιζε ελάχιστα, ήταν ευρηματικό. Αυτό μπορείς να το κάνεις σήμερα. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις μια από τα ίδια. Αυτό εμένα μου λείπει σήμερα το exceptional δημιουργικό, γιατί είμαι και της γενιάς των διαφημιστών που γαλουχήθηκαν μέσα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, που έβλεπες κάτι καταπληκτικές διαφημίσεις που κάνανε συνολικό reposition όλες τις διαφήμισεις, όχι μόνο των brands. Δηλαδή, το Keep Walking, παραδείγματος χάρη του Johnny Walker, που έβλεπες ανθρώπους να πετάνε πάνω στη θάλασσα δελφίνια, να βγαίνουν στην παραλία, take the first step, keep walking. Ένα whisky. Είχαμε πάθει, το λέω τώρα και να τυχιάζω, ένα whisky, αντί να λέει η μέρα φεύγει, το Johnny Walker έχει δει. Πώς θα το πίστηκε έτσι. Το PlayStation έδειχνε το μωρό να γεννιέται από την αίθουσα του κερδού, να φεύγει από, μέσα από τη μαμά, να πετάει, να γερνάει καθώς πετάει και να μπαίνει μέσα σε ένα φέρετρο και να κλείνει από πάνω η κάσα και να λέει life is short, play more. Δηλαδή, ήμασταν μέσα στην εποχή που έλεγαν ότι η επικοινωνία χωρίς δύναμη δεν είναι επικοινωνία. Και αυτό λίγο σήμερα νιώθω ότι έχει εκλείψει.
Και εγώ το νιώθω αυτό. Δεν υπάρχουν πια τόσο iconic, ας πούμε, διαφημίσεις.
Δεν υπάρχουν και όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο. Βλέπω και απ' έξω ότι είναι λίγο. Βλέπω ότι και απ' έξω. Πιστεύω θα ξανααλλάξει.
Αγαπημένη καμπάνια, δημιουργικά. Γενικώς, από Ελλάδα, από εξωτερικό, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό.
Jack Johnny Walker, όπως σου είπα, το Keep Walking ήταν συγκλονιστικά και με τους ανθρώπους στα νερά και με το Harvey Keitel. Τώρα το έχουν κάνει εδώ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, για να καταλάβεις πόσο καλά έχει πάει αυτό στην πορεία. Είχαμε δει το Harvey Keitel μέσα στο Κολοσσέο και τώρα είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μ' άρεσε πάρα πολύ εμβληματικές καμπάνιες. Τώρα η Cadbury με το γορίλα που έπαιζε το drums για να διαφημίσει σοκολάτα και ακουγόταν το In the Air Tonight του Phil Collins. Αυτές είναι αξεπέραστες καμπάνιες. Γιατί αλλάξαν τον τρόπο που μιλάνε τα brands. Αντί να λέει τσιου τσιου σοκολάτα, τι γλυκά, τα νιάτα μας και αυτά. Παίρναν τον brand από τα κέρατα και το πηγαίναν κάπου αλλού με αυτοπεποίθηση και με αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ στην Ελλάδα ότι βλέπουμε καλές δουλειές παρόλα αυτά. Μ' αρέσει η δουλειά που γίνεται κατά καιρούς για το πλαίσιο. Σας είπα, μ' αρέσει ο Μάμος. Γελάω με τη Vitex που βλέπω κάποια έξι ταινιάκια με τη Ζωζούσα Πουτζάκη, με έναν καλό πολιτή που κάθε να πει όλη την παλέτα των χρωμάτων από το τηλέφωνο.
Θα ήθελα να μιλήσουμε, να επεκταθούμε λίγο στο branding, να δούμε και πώς το προσεγγίζετε εσείς σαν Superfy. Γενικώς, δηλαδή πώς, το έχω και προσωπική απορία, πώς δημιουργούνται οι ιδέες, όλες αυτές οι πολύ ωραίες ιδέες, άμα υπάρχει μια μέθοδος, άμα υπάρχει, τι, ταλέντο υπάρχει, μέθοδος, πώς το προσεγγίζετε.
Είναι να μιλήσουμε για το branding ή να μιλήσουμε για τις ιδέες που οδηγούν σε μια διαφήμιση, σε μια καμπάνια, τι θέλεις πρώτα να πάρω, να πούμε για το branding ή να πούμε για
τα δύο πάμε, ας πάμε για το branding.
Το branding είναι όλες οι διαδικασίες που χτίζουν το brand εν ολίγης. Φανταστείτε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται 60.000 φορές πιο γρήγορα την εικόνα από το γραπτό κείμενο. Οπότε, αυτό που βλέπεις σαν λογότυπο, η πρώτη εντύπωση πολλές φορές είναι και η τελευταία. Συνδέεσαι με κάτι αυτόματα. Όσο πιο όμορφο και απλό και δυνατό είναι ένα λογότυπο, τόσο πιο εύκολα συνδέεται ο καταναλωτής μαζί του, αλλά το logo είναι ένα κομμάτι μόνο του branding. Είναι και η στρατηγική που είπαμε στην αρχή, είναι και η υπόλοιπη εικόνα που χτίζεται με διάφορες ενέργειες και τα πάντα δουλεύουν για το branding και για το brand. Από το πώς είναι το logo σου μέχρι πώς μιλάει η τηλεφωνήτρια στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά όλα περιέχονται μέσα στο. Αυτό που κάνει επιτακτική την ανάγκη να είναι σήμερα κάποιος update με την εικόνα του είναι ότι το κοινό σήμερα είναι πολύ πιο εκπαιδευμένο στην αισθητική. Και αυτό γιατί από αυτό το μαραφέλι το κινητό που, και τα sites που βλέπουμε κάθε μέρα είμαστε πολύ πιο κοντά σε μεγάλα brands και το πώς αυτά διαχειρίζονται την εικόνα τους. πρέπει η εικόνα σου να αναβεί το άρωμα του εμείς εδώ τα κάνουμε όλα σωστά. Και λέω ότι αυτό δεν είναι λάθος, γιατί πολλές φορές δεν το κάνει άλλος επίτηδες, ούτε από τσιγκουνιά. Το ξεχνάει. Δεν είναι στην προτεραιότητά του. Δεν το θεωρεί σημαντικό. Όμως πρέπει να μπαίνει στα πόδια του καταναλωτή και να δει ο καταναλωτής σήμερα πού εκτίθεται. Πόσο κακομαθημένος είναι ο καταναλωτής σήμερα. Είναι πάρα πολύ κακομαθημένος. Από τα μπραντς που αλλάζει, από πού θα πάρουμε καφέ, αλλάζουμε κάθε δύο εβδομάδες καφέ, από πού θα πιούμε το ποτό μας, τα μπαρ αλλάζουν. Παλιά υπήρχαν μπαρ που κρατούσαν 10 χρόνια. Σήμερα ένας δεν θα επενδύσει να κάνει ένα μπαρ, γιατί ανά δύο χρόνια αλλάζουν οι πιάτσες. Αυτό είναι δείγμα του πώς είμαστε σαν κοινωνικό σύνολο και σαν καταναλωτές. Εμείς κάνουμε πάρα πολλές φορές facelift λογοτύπων και για μεγάλους ομίλους. Και αυτή την εποχή κάναμε. Δηλαδή είναι σημαντικό και το facelift. Πολλοί κόσμοι φοβάται, αχ, το λογότυπο μου έχει γράψει. Δεν έχει γράψει τίποτα. Δεν έχει γράψει τίποτα. Εδώ αλλάζουν τα λογότυπα τους οι McDonald's και η Apple. Για το branding, λοιπόν, έτσι το αντιμετωπίζουμε. Σαν ένα συνδυασμό πραγμάτων. Και το κάνουμε καλά. Το ίδιο πηγαίνει μετά και στις συσκευασίες και στο site. Αλλά ο πυρήνας σίγουρα είναι ένα ωραίο όνομα και ένα πολύ καλό λογότυπο. Γιατί έχεις ένα ωραίο λογότυπο, το βάζεις σε μια κάρτα, έχεις μια ωραία κάρτα. Το βάζεις σε ένα ωραίο site, έχεις ένα ωραίο site. Τώρα, το μεγάλο ενδιαφέρον έχει το άλλο που με ρώτησε ο Νόντας, πώς βγαίνουν οι ιδέες. Όχι ότι το branding μέσα δεν έχει ιδέες. Μια χαρά ιδέες έχει. Αλλά φαντάζομαι ότι εκεί πέρα αναφέρεσαι πιο πολύ το πώς βγαίνουν αυτές οι καμπάνιες που βλέπουμε σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
Σωστά. Καμπέινεμπλ ιδέες, ναι. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό.
Είναι πολύ ενδιαφέρον για τους geeks. Έτσι, όλους αυτούς πολλούς geeks σαν εμάς, ας πούμε. Ναι. Είναι το πράγμα το οποίο δεν κάνουμε, δεν χρησιμοποιούμε. Το να κάνεις π.χ. να γράψεις ένα email που πουλάει ένα προϊόν ή το να φτιάξουμε διαφήμιση, συνήθως δεν περιέχει μια φανταστική ιδέα, ας πούμε. Περιέχει μια μέθοδο. Αλλά, ναι, sorry, σε διέκοψα. Θέλω να μας πεις την άλλη μεριά.
Καταρχάς, όταν είσαι ένας δημιουργικός άνθρωπος, ακόμα και αν δεν έχεις σκοπό να μπεις μέσα στη διαφήμιση, έχει πάει η ζωή έτσι ώστε να καταναλώνεις από μικρός τέχνη, μουσική, να έχεις ενδιαφέροντα γύρω από την τέχνη, από τα κείμενα, να έχεις δικές σου ευαισθησίες. Όταν μπαίνεις στη διαφήμιση, αρχίζεις και μπαίνεις ακόμα περισσότερο σε αυτά τα πράγματα. Οπότε, όταν έρχεται η ώρα να δημιουργήσεις κάτι, ξαφνικά, από μια μεγάλη δεξαμενή που έχεις φτιάξει στο μυαλό, αρχίζουν και αναδύονται αναφορές, references. Λέει λοιπόν κάποιος, θέλω να κάνω μια, τι να πω τώρα, μια διαφήμιση με ένα εστιαφόρο. Και αρχίζεις και σκέφτεσαι ταινίες που έχεις δει, πίνακες, μουσικές, επικές που μπορούν να ταιριάξουν. Τι δυνατό κόπι, οι πειρατές, κάποια, βγαίνουν αυτά. Αυτό λοιπόν, ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η δημιουργικότητα, από μικρός έχει πάει εκεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και τακτικές. Οι περισσότεροι στην ελληνική διαφήμιση είναι εμπειρικοί. Δεν υπάρχει σχολή που να τα διδάξει. Υπάρχουν τακτικές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχεις να λανσάρεις μια επιχείρηση που δεν είναι γνωστή. Μια τυφλή εκδοχή είναι να πας να παίξεις με το όνομα και να κάνεις παιχνίδια πάνω με το όνομα. Είτε είναι σε print, είτε είναι σε digital, είτε είναι σε τηλεοπτικό. Μια άλλη μέθοδος είναι να δείχνεις πώς να παρουσιάζεις τη μη χρήση του προϊόντος με έναν ωραίο τρόπο. Γιατί καλό είναι να μην δείχνεις άσχημες εικόνες στη διαφήμιση. Η πλέον κλασική μέθοδος είναι να αγγίζεις τα αρχαίγωνα πράγματα, συναισθήματα του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος στην πορεία του χρόνου πραγματικά παραμένει ίδιος. Μπορεί να το συγκινήσεις, να το κάνεις να γελάσεις με τα ίδια πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Η εύκολη εκδοχή που πολλοί κάνουν είναι να βάλουν παιδάκια και σκυλάκια. Αλλά υπάρχουν άλλες εκδοχές με ένα storytelling. Γιατί ο άνθρωπος από αρχής κόσμου του αρέσει το storytelling. Δηλαδή μαζευόταν γύρω από τη φωτιά και λέγανε ιστορίες. Αυτό το πράγμα είναι μέσα μας. Επειδή άρεσε και στους παλιούς. Πράγματα που αρέσαν και στους αρχαίους ανθρώπους αρέσουν και σε εμάς. Οπότε το storytelling σίγουρα έχει ένα μεγάλο μερίδιο μέσα στη δημιουργικότητα. Και εδώ επίπτει και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για τον, για τον μάμα. Είχε storytelling μέσα. Και ταυτίστηκε ο κόσμος, γιατί του άρεσε. Ήταν ένας, έβλεπε ένα success story.
Συγγνώμη. Σε άφησα να συνεχίσει, δεν σε διέκοψα, αλλά εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι που είπες. Δεν το κατάλαβα. Είπες για λάθος χρήση του προϊόντος. Πώς το είπες, να δείχνεις τη λάθος χρήση του προϊόντος.
Τιμή χρήση.
Τιμή χρήση.
Τιμή χρήση του προϊόντος. Δηλαδή, συνήθως κάποια προϊόντα έρχονται να καλύψουν ένα κενό.
Α, οκ. Okay.
Πώς ήταν ο κόσμος, ναι, πώς είναι ο κόσμος πριν έρθει αυτό το προϊόν. Αλλά το
μου κάνει λίγο τηλεμάρκετινγκ.
Με έναν αστείο. Με έναν αστείο τρόπο. Τώρα, τι να σου πω τώρα. Ένα παράδειγμα εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο. Έχουμε κάνει
εδώ πέρα...
Αφού μπορούμε να το στείλουμε και αυτό σε λίγο. Και έχουμε κάνει μια ωραία print campaign εδώ που, για να διαφημίσουμε αντικουνουπικά. Και έχουμε close-ups σε λεπτομέρειες ανθρώπινου δέρματος που έχουν από πάνω μια νέων επιγραφή που λέει 24 hours open και τα λοιπά. Είναι με ένα spotlight, φωτίζεται.
Okay.
Πριν βάλεις το αντικουνουπικό, είσαι στο έλεος του κουνουπιού.
Κατάλαβα.
Όλη την ώρα της ημέρας μπορείς να σκαλάσεις τα βράδια, καταλαβαίνεις. Με έναν όμως όμορφο τρόπο, γιατί βλέπεις ένα γυναικείο όμο με μια νέα επιγραφή. Δεν βλέπεις ένα σπύρι. Καταλάβεις, εκεί είναι το art direction. Και οι ιδέες έρχονται συνήθως από ζευγάρια. Copywriting, δυνατό copy, art direction, όμορφη εικόνα. Πολλές φορές έχετε όμως μια ωραία εικόνα στο μυαλό του copywriter και ή ένα δυνατό κείμενο στον art director. Το πώς έρχονται οι διαφημίσεις, οι ιδέες, με όλα αυτά, με brainstorming, με όλα αυτά που σας έχω πει, μπορεί να φας και σκάλωμα το πρωί. Εγώ καμιά φορά μου έρχονται ιδέες πρωί-πρωί, την ώρα που είμαι ανάμεσα στον ύπνο και στο ξύπνιο. Και λέω, αυτό που έψαχνα, εντάξει, εκείνη δεν έχω blog γύρω μου, εκείνη την ώρα να το γράψω, κοιμάμαι, τελείωσε.
Ισχύει. Είναι από τις πιο δημιουργικές ώρες.
Είναι μια συγκλονιστική διαδικασία. Εγώ μπορώ να μιλάω ώρες για το πώς προκύπτει μια ιδέα. Είναι αυτό που κάνει αυτή τη δουλειά να μην τη βαριέσαι, γιατί κάθε φορά είτε κάνεις branding, είτε κάνεις επικοινωνία, στα χέρια σου έχεις συνήθως ένα λευκό χαρτί. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, το πώς η έμπνευσή σου θα δημιουργήσει την εικόνα του brand που έχεις απέναντι, θα βοηθήσει τις πωλήσεις του προϊόντος που έχεις να διαφημίσεις. Είναι σπουδαία δουλειά. Είναι σπουδαία δουλειά και παρόλα αυτά, συνειδητά κάποιοι από το χώρο δεν το κατανοούν. Το παίρνουν σαν το απαραίτητο κακό. Γι' αυτό καμιά φορά, όταν με τσακίζει κανένας πελάτης μου, του λέω ότι εμείς εδώ, στη Superfy και στην οποιαδήποτε Superfy, είμαστε τα χρυσά πιστόλια σου που θα σε βοηθήσουμε να πας εκεί που θέλεις. Μόνος σου δεν μπορείς. Όπως εμένα μου λείπει το επιχειρηματικό που εσύ το έχεις καλύτερα, εσένα σου λείπει το επικοινωνιακό. Είναι ένα κομμάτι που δεν γίνεται να κλείσει τα μάτια. Και γι' αυτό και το slogan της Superfy, για να κλείσουμε και το Superfy, είναι Brands deserve better. Γιατί βλέπουμε τα brands σαν παιδιά. Μπαίνουμε με πολλή συνέστηση και πόνο μέσα για να τα κάνουμε καλύτερα. Ενώ θα μπορούσαμε να λέμε, χτίζουμε brands, κάνουμε φοβερές διαφημίσεις, γινόμαστε εδώ από βλετά για να πούμε τι κάνουμε εμείς. Και δεν μας αρέσει. Εγώ μπαίνω στο brand και σου λέω ότι το brand σου αξίζει τα καλύτερα.
Fails. Το χειρότερο σου fail. Θες να μας μοιραστείς κάτι, θυμάσαι κάτι από την καριέρα σου, κάτι χαρακτηριστικό, κάτι αστείο, κάτι από το οποίο μπορούμε να μάθουμε κιόλας.
Μπορώ να σου πω, όχι, fails, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν είναι ότι τα έχω σβήσει. Σίγουρα υπάρχουν, ναι. Μπορώ να σου πω μαθήματα από την μετά agency εποχή, γιατί μετά από 17 χρόνια σε υπαλληλικό format, το να στρίψεις το τιμόνι και να πας να φτιάξεις δικό σου agency, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όταν είσαι στο agency, η δουλειά έρχεται στην πόρτα. Φώτη, έχουμε ένα νέο brief, πότε θα το δούμε με την ομάδα σου, παιδιά, αύριο 10.30 σας περιμένουμε. Κάνεις το δημιουργικό, παρουσιάζεις, επιβλέπεις παραγωγή, γεια σας. Πρώτη και 15, ο μισθός πέφτει. Εδώ πέρα, όταν έχεις το δικό σου agency, κυνηγάς τον πελάτη, φτιάχνεις την ιδέα, κυνηγάς να πληρωθείς, μιλάς με τα λογιστήρια, κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, έχω καταγράψει κάποια μαθήματα για να προλάβω κάποιους και να τους βοηθήσω. Για μένα, πρώτο μάθημα είναι να μαθητεύσεις κάπου καλά. Δεν μπορείς να βγεις από τη σχολή και να κάνεις κάτι, αν δεν πας να μαθητεύσεις κάπου καλά, να δεις πώς μιλάει ο άλλος, πώς δουλεύει, τι δείχνει, πώς στέκεται, πώς παρουσιάζεται, πώς συμπεριφέρεται στο προσωπικό του. Έχει σημασία αυτό. Εγώ ήμουν τυχερός και έπεσα σε καλούς ανθρώπους και σε καλούς επαγγελματίες. Δεύτερον, κάνε το νωρίς. Κάνε το νωρίς. Κάνε το τώρα. Γιατί μεγαλώνοντας, δεν είναι μόνο η κόπωση που συσσωρεύεται, αλλάζουν οι προτεραιότητες. Εγώ τώρα είμαι 48. Έχω μια οικογένεια. Η αρμονία που φέρνει μέσα στην ηλικία σε κάνει να μην έχεις απόλυτη προτεραιότητα στην καριέρα ή στα λεφτά ή στο σεξ ή στο χόμπι. Είναι όλα σε μια αρμονία. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα όλα σου παίρνουν χρόνο. Αν είσαι νέος και σε ενδιαφέρει μόνο να βγεις με μια καινούργια γκόμενα σήμερα για να πιεις μπύρα, έχεις πολύ περισσότερο χρόνο να επενδύσεις στο να φτιάξεις το δικό σου brand. Πέραν αυτό, τα μαθήματα που θα πάρεις σε μικρή ηλικία σου κερδίζουν χρόνο. Ενώ εγώ τα μαθαίνω μεγάλος. Κατανοητά. Το τρίτο σημαντικό είναι ποιοι είναι οι συνεργάτες σου. Μπορείς να ανέβεις σε ένα τρένο που πηγαίνει κάπου. Αν μπορείς να ανέβεις σε ένα τρένο που πηγαίνει κάπου και να μπεις με ένα αυτό και να συμπληρώνουν αυτοί κάτι και εσύ να βάζεις τη δικιά σου δουλειά, έχει καλώς. Εάν ξεκινάς από το μηδέν, βρες κάποιους συνεργάτες που θα σε αλληλοσυμπληρώσουν, θα σε συμπληρώσουν, συγγνώμη, γιατί μόνοι μας δεν τα κάνουμε όλα, μόνος που τα κάνει ο James Bond, μόνο και αυτά είναι αστεία. Στην αληθινή ζωή, μόνος σου δεν μπορεί να τα κάνει. Το τέταρτο είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιείς από νωρίς ότι άλλος είναι ο υπάλληλος και άλλος είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας. Οι αμοιβές που φαίνονται αρχικά από την πρώτη σου δουλειά για καλές, δεν είναι σαν να παίρνεις, αν πάρεις το ένα πρώτο 1.800 ευρώ, δεν είναι σαν να παίρνεις μισθό 1.800. Θα μείνουν πολύ λίγα μετά με όλες τις κρατήσεις, με όλα αυτά. Και επιπλέον, αυτό που πρέπει να πάρεις απόφαση day one, πριν ξεκινήσεις, day one, να το πάρεις όμως απόφαση, είναι ο μεγάλος καμβάς του ελληνικού γίγνεσθε, το τοπίο της στην Ελλάδα που είναι εξ αρχής δύσκολο. Ένα κράτος εχθρός, ανεξαρτήτων πολιτικών, ένα κράτος εχθρός με αυστηρή φορολογία, χωρίς διευκολύνσεις, με γραφειοκρατία, μια πολύχρονη κρίση που ακόμα δεν βοηθάει να ξεφοβηθεί η αγορά και να αναπνεύσει. Και τέλος ότι ο Έλληνας για μένα τουλάχιστον και για πολλούς άλλους βέβαια που στερίζονται αυτή την άποψη, ο Έλληνας δεν είναι καλός στη συνεργασία. Όταν θα πει σε κάποιον θέλω να συνεργαστούμε, το μυαλό του πάει κατευθείαν στο πώς θα μου τη φέρει. Οπότε αυτό πρέπει να διαφυλάξεις τις σχέσεις σου με καλούς συνεργάτες, με ειλικρίνεια, με ενσυναίσθηση, με πολλή δουλειά και να κάνεις ένα καλό team για να προχωρήσεις.
Ωραίο, ωραίο. Είναι πολύ ωραίο για κλείσιμο και συμβουλές για τους επίδοξους επιχειρηματίες του marketing. Αυτά. Γιώργο, θες εσύ κάτι άλλο έτσι να ρωτήσεις?
Θα ήθελα να ρωτήσω το Φώτη αν έχει κάποιο έτσι tip, resource, κάτι που θα πρότεινε σε αυτούς που μας ακούνε έτσι ώστε να γίνουν, να εξασκήσουν μάλλον τη δημιουργικότητά τους περισσότερο.
Φοβερή ερώτηση και δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Πριν μερικά χρόνια με είχαν προσεγγίσει από την ΕΔΕ, την Ένωση Διαπιστικών Εταιριών, να κάνουμε κάποια workshops για να εκπαιδεύσουμε γραφίστες να γίνουν art director στη διαφήμιση. Δηλαδή, αν δεν κάθεσαι κάπου να μαθητεύσεις, θεωρώ ότι μόνος είναι δύσκολο να κατανοήσεις το πώς μπορεί να γίνει ένα καλό δημιουργικό. Παρ' όλα αυτά, όλες οι διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν σελίδες στα social media. Μπορείς να μπεις μέσα να τις παρακολουθείς. Μπορείς να πάρεις βιβλία που έχουν εμβληματικές δουλειές. Πώς αλλάξανε, πώς εξελίχθηκε η διαφήμιση. Αν την αγαπάς δηλαδή και θες να μάθεις, μπορεί να βρεις βιβλία που σου λένε πώς από τη Mad Men era φτάσαμε στη digital εποχή και σε τι έχει μεσολαβήσει. Αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο τώρα. Δυστυχώς, πολύ θα ήθελα να σου πω ότι υπάρχει μια σχολή, παιδιά. Πολύ θα ήθελα να σου πω. Πάρα πολύ. Και πολύ θα ήθελα να διδάσκω σε μια τέτοια. Πάρα πολύ.
Ωραία. Λοιπόν, Φώτη, άμα θέλει κάποιος να σε βρει, εσένα, έτσι, Superfy.
Superfy.gr, ναι, superfy.gr. Το γραφείο μας είναι στα Μελίσια. Μπαίνουμε σε μια φάση λίγο πιο διεκδικητική και πιο ανοιχτή, οπότε θα μας συναντούν ακόμα από το γνωστά τους. Σας ευχαριστώ και για τις δύο, για την ευκαιρία και για τη συζήτηση. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ελπίζω και εσείς να θεωρείτε ότι βγήκε ζουμί.
Βγήκε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον.
Και με μεγάλη χαρά θα ακούσω και τα δικά μας επεισόδια και τα υπόλοιπα.
Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστούμε, Φώτη.
Καλή συνέχεια, παιδιά, και μπράβο και πάλι για τη σειρά αυτών των podcast.